Når livet gør ondt, far vi hurtigt vild i vores valg og dilemmaer og har brug for hjælp. Men der er råd at hente. Radiopsykologerne er en podcast, der besvarer dine dilemmaer og hjælper dig med at forstå din egen psyke. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at brede den viden ud, vi til daglig bruger i vores arbejde som psykologer. Og så er det selvfølgelig helt nede på jorden. Tak fordi du lytter med.
Du lytter til et afsnit af Radiopsykologerne. I dag skal det handle om, når det ikke er så fedt at møde sin ekskæreste, når det faktisk er så ufedt, at man næsten får panikangst af det, og hvad man gør ved det. Jeg hedder Maja Wein Gilbert, er autoriseret psykolog, og med mig har jeg Charlotte Kjærgaard, som også er autoriseret psykolog. Og dejligt at have dig med igen, Charlotte.
Tak skal du have, Maja. Det er dejligt at være her altid.
Og vi sad jo lige og snakkede om det her med at være oplagt og sådan. Og det er jo lidt de mørke tider, vi er gået ind i. Og vi sad begge to og kiggede lidt på hinanden og kunne godt lidt mærke det. Og det var egentlig det, vi havde tænkt os lige at snakke lidt om. Det der med vejret, og det kunne gøre en træt. Og så kom vi til at tale om lidt mere konkret, hvorfor vi måske egentlig er trætte. Og for mit vedkommende, så har jeg jo en baby, som vågner om natten. Og det er jo bare top notch. Og det er en lille smule op ad bakke nogle gange, vil jeg sige. Men jeg prøvede det før, så det går nok. Og for dit vedkommende, Charlotte, så er det jo også en baby.
Det er det nemlig. Det er 7 babyer derhjemme. Det er vores kat, der har fået 7 kattekillinger. Så de spænder rundt om natten.
Skide godt. I jeres lille campingvogn.
I vores lille campingvogn, hvor vi sover lige nu, fordi vi renoverer hus. Det er ikke alle derhjemme, der synes, det er en fest. Jeg synes faktisk, at det er rigtig hyggeligt med sådan nogle kattekillinger.
Ja.
Det synes jeg virkelig. Og når jeg lige skal op og tisse om natten, så sidder jeg jo der og nusser kattekillinger i 20 minutter, inden jeg lægger mig til at sove igen, fordi jeg bare er sådan helt dyre babyfreak, altså.
Du synes, er helt på vej til at blive crazy cat lady.
Fuldstændig.
Du skal bare lige sparke din mand ud først.
Altså lige nu, så har vi jo 9 katte på matriklen, ikke? Det er jo sådan det er jo fuldstændig åndssvagt. Ja.
Du har et stort hjerte.
Det må man sige. Der er plads til mange dyr.
Det er bare ikke sikkert, at alle er helt enige.
Nej, det er ikke alle, der synes, det er lige fun and games, det der med kattekillinger, der fiser rundt om natten. Men om altså, man får ikke den vilde søvn, men jeg synes, det er det hele værd, fordi jeg er så søde. Og jeg ved jo, de er alle sammen afsat, og de skal snart afsted alle sammen. Så det er jo en stakket frist, kan man sige.
Jeg kan godt lidt følge dig, men kun lidt, tror jeg. Jeg er ikke et dyremenneske. Du har ikke så meget genklang herover desværre. Undskyld, jeg undskylder alle dyremennesker derude. Det er jeg bare ikke. Jeg er ikke vokset op med det. Mine forældre lærte mig det aldrig. Nej. Så jeg er lidt akavet over for dyr. Anyways. Og det bliver en sådan utrolig glidende, faktisk ikke særlig glidende, meget bræt overgang til næste tema, for det handler overhovedet ikke om dyr, eller noget, der minder om det. Det handler som sagt om, vi har fået et brev fra Josefine, der skriver lidt om, hvordan det er at have en ekskæreste, man virkelig, virkelig ikke har lyst til at møde på sådan et plan, at det faktisk bliver lidt alvorligt for hende. Ja, er du klar på det, Charlotte? Perfekt, godt. Det kommer her. Hej Maja og Charlotte. Jeg er for nylig begyndt at lytte til jeres podcast, og jeg synes virkelig, den er fantastisk god at lære i. Jeg fik sådan lyst til at skrive ind til jer med en problematik fra mit eget hverdag, som I måske kan hjælpe mig lidt med. Og jeg skal lige sige her, det her det har vi ikke fundet på. Det her det er Josefine, der skriver det til os. Og tak for den venlige kommentar. Det er vi glade for, at vi, at vi kan bruges til at lære en masse af derude. Nå. Anyways, tilbage til brevet. Jeg havde en kæreste i omtrent 3,5 år igennem min gymnasietid. Jeg var vildt og blind forelsket i ham i hele vores forhold. Han fik desværre lov til at behandle mig rigtig dårligt, og jeg var ikke stærk nok til at gå fra ham. For at gøre det helt kort, går mit problem ud på, at jeg er panisk angst for at møde ham på gaden, i Netto, på Instagram, i byen, når jeg er på ferie osv. Jeg er ikke i stand til at tænke rationelt om, hvorvidt chancen for at møde ham er stor eller lille, og jeg har perioder, hvor jeg afholder mig selv fra at gå ud af min lejlighed, kun styret af angsten for at møde ham. Vi bor begge to i samme by. Jeg føler mig utrolig underlig, at jeg har de slags tanker og den altoverskyggende frygt for at møde ham tilfældigt. Jeg fortæller det ikke til nogen af mine venner eller familie, da jeg synes, det er skamfuldt. Det er 4 år siden, vi slog op, og jeg har haft en anden dejlig kæreste i mellemtiden. Det kan ikke forklare så lidt, som jeg stadig er forelsket i ham. Jeg har ikke særlig mange varme følelser eller tanker om ham. Jeg tror selv, han havde et symbol på min usikkerhed og den pige, jeg var, da jeg var kærester med ham. Han var utroligt dominerende og kørte mig psykisk helt ned. Han overskred mange af mine grænser, også seksuelt. Dog har han aldrig gjort mig noget fysisk ondt. Jeg undrer mig meget over, hvorfor det stadig sidder så dybt i mig. Jeg vil så gerne slippe af med disse tanker. Kan man have angst for et andet menneske, og i så fald, hvordan skal man komme videre? Jeg har mødt ham nogle gange siden vores brud, og min krop reagerer i panik, og jeg får hjertebanken og begynder at ryste over hele kroppen. Jeg har samme reaktion, hvis nogen nævner ham spontant i en samtale. Jeg tænker ofte over, hvordan han tænker om mig, og om han må stadig se ned på mig. Det gør mig så ked af at tænke på. Det er utroligt svært, da det er nogle følelser, som styrer mit liv, og som jeg ikke kan gøre mig selv særlig klog på. Jeg begynder at blive bange for, at det aldrig går væk. Jeg har aldrig hørt om nogen, som har haft det på den her måde så mange år efter. Jeg håber, det gav mening, og jeg måske vil tage mit problem op og snakke lidt om det. Tak for en dejlig podcast. Knus fra Josefine. Ja, så det er virkelig det hårde løjer, som jeg plejer at sige. Det er det altså. Det er noget, der faktisk begynder at styre Josefines liv, det her. Hvorvidt hun møder sin ekskæreste eller ej. Hvilke tanker har du umiddelbart til Lotte? Det gør jeg tit, når jeg ikke lige selv har nogen umiddelbart tanker.
Jeg sidder jo tit, jeg sidder over og lytter, og så bliver jeg grebet en masse ting. Jeg synes, det er ret rammende, hun selv siger det der med, at, nu kan jeg ikke huske præcis, hvordan hun formulerer det, men det der med, at det handler om, måske også er, at hun ikke har lyst til at blive mindet om den udgave af sig selv, hun var. Og det der med, der er nogle manglende grænser, der ikke blev sat i spil, og måske er der ingen af os, der egentlig har lyst til at blive mindet om en udgave af os selv, som vi ikke på en eller anden måde kan stå inden for længere, eller... Nogle gange, når jeg har mareridt om natten, så er det, altså det er sgu sjældent, jeg har mareridt, men hvis jeg har mareridt, så er det, fordi jeg drømmer om, at jeg er tilbage i en tidligere udgave af mit liv, og alt det sådan gode, der er sket indtil nu, bare aldrig er sket. Jeg tror, vi er mange, der ligger inde med det der med, at alt det gode, eller alt det, sådan, det skidte, det føler vi godt kunne have undværet på en eller anden måde.
Mm.
Og jeg har vildt meget lyst til at invitere hende ind i mit terapeutiske rum, og så stille hende en masse spørgsmål i forhold til det her med, sådan, hvad var det, der fyldte dengang? Hvad var det for en udgave af dig, du var? Hvad var det for nogle grænser, der ikke blev sat? Og hvad lærte du af det? Fordi jeg tænker, der er en grund til, at hun er, som hun er i dag. Hun har jo helt sikkert udviklet sig fra dengang. Nogle gange så skal vi sgu ud i noget lort for, at vi på en eller anden måde kan mærke ind i, okay, det her, det, jeg skal et andet sted hen, det er ikke mig, det her. Så når vi kommer ud i de der lorte afstikkerperioder i vores liv, så bliver vi jo opmærksomme på, hvad det er, der er vigtigt for os, fordi det bare føles så forkert. Og så giver det os jo et eller andet, hvad skal vi sige, sådan et eller andet boost til at komme hen og være den udgave, som det er meningen, vi skal være, som vi gerne vil være. Så i bund og grund, så man kan jo godt sige, vil du have været for uden den her periode i dit liv, og hun ville sikkert umiddelbart svare ja, men hvis man så stiller sådan dybere spørgsmål ind til, er der et sted, du så ikke ville have været i dag? Altså, vil du have lært det der med at sætte grænser, som du er lidt mere opmærksom på nu? Vil du have været den udgave af dig selv? Vil du have vidst, at det var vigtigt for dig at være i en mere kærlig relation? Vil du have alle de her ting, vi lærer og udvikler, det glemmer vi, at det tit og ofte udspringer nogle værre lorte situationer.
Mm. Og jeg giver dig meget ret i sådan, der er et eller andet med, at hun bliver bragt tilbage til noget ved sig selv, som hun ikke har lyst til at blive mindet om. Og det siger hun også, ikke? At hun var noget andet, hun kunne ikke sige fra og så videre. Men for ligesom at tage den videre op, altså, kan jeg vide om det selvfølgelig både at det kan dreje sig om, men netop også, at så når hun møder ham, altså de gange, hun har mødt ham, så bliver hun den igen. Altså, vi kender det alle sammen fra gamle klasse-reunions, ikke? Hvordan at vi pludselig igen påtager os den der rolle af at være klassens freak, eller hvad fanden det var, vi var. Fordi vi kan slet ikke komme ud af det. Der sker noget andet magisk, når det er sådan en fast... Det er sådan, relationer fryser fast, og vi træder ind i nøjagtigt det samme rum, som det var, dengang vi forlod relationerne. Alting er ligesom fuldstændig forstenet. Og det er der mange gode grunde til. Vi har udviklet os, men vi har ikke udviklet os sammen med hinanden. Og det er jo det, der også er med de her to. Altså Josefine har udviklet sig meget i en anden retning, virker det som om. Men det har de to jo gjort gjort sammen. Og jeg sidder nemlig også og tænker på det her med, hvorfor er det, at de her, den her panikangst, så at sige, den kommer nu? Fordi det er jo ved at være 4 år siden, de har været sammen. Hun nævner selvfølgelig ikke, at det, om hvorvidt det er noget, der har været der altid, men det tror jeg sådan set ikke, det har været, fordi det er en ret uudholdelig situation at være i, hvis det er, at det er så galt, at hun faktisk nogle gange ikke kommer ud af sin lejlighed. Så det virker som om, det er et eller andet, der har sneget sig ind på hende i løbet af den seneste tid, og gad vide, om det er et eller andet med, at hun har mødt ham et par gange, og så hun måske har mødt ham her for nylig, og oplevet, at hun faktisk trådt tilbage i den gamle version af sig selv, som hun havde meget svært ved at håndtere at være i. Og måske på en eller anden måde føler, at han prikker til nogle af de helt gamle komplekser i hende, som hun måske arbejder med, men han kender hende stadigvæk fra den version af sig selv, hun helst bare vil gemme væk, eller som hun ikke vil være. Og sådan en følelse af, at han holder hende fast. Mm. At alle de her nye venner og nye kærester, hun har mødt, de kender hende fra en anden, mere selvsikker side, og en side, som er intakt med hendes værdier, og som hun gerne vil blive kendt for, og ikke har noget imod, at andre holder hende fast i. Men så kommer der ham her, som er et minde fra tidligere tider, som siger, jeg ved godt, hvad du har gjort. Ikke? Mm. Og det her med, at hun har overtrådt sine egne grænser seksuelt, det er enormt skamfuldt. Helt vildt skamfuldt. Og det er sådan en, det kan jo være sådan en følelse af, at han har en eller anden hemmelighed om hende, som han er den eneste, der ved, og som han til hver en tid kan afsløre for hendes andre venner, eller familie, eller whatever. Jeg ved ikke, det var bare sådan et spor, jeg lige kom ud af, som lammer hende helt vildt meget. Giver det mening, det
jeg siger? Det giver så fin mening. Det er som om, at han sådan har noget på hende på en eller anden måde. Ikke? Han ved noget om hende, som han potentielt set kunne afsløre for hele verden. Jeg ved, hvordan hun virkelig er, hvad hun virkelig gjorde, eller et eller andet. Ikke?
Præcis.
Det minder mig vildt meget også om de her, mobbeoffre, som jeg også tit sidder med, hvor deres største angst, det er jo at stå ansigt til ansigt med dem, der mobbede dem i de små klasser, ikke? Også selvom de er 27 år gamle i dag, ikke? Fordi at der er et eller andet i det her med, at det menneske gjorde noget mod mig, og det føltes så ubehageligt, og når jeg så ser det menneske i øjnene, så bliver jeg bumpet fuldstændig tilbage til den udgave af mig selv, som bare gjorde ondt. Og fordi den er så nem at tabe ind i. Vores minder er jo koblet til hele vores kropssystem, så vi kan jo mærke det lige så snart, vi træder ind i noget, der minder stærkt nok om det samme, så bliver vi jo bumpet helt tilbage, rent følelsesmæssigt og kropsligt. Og det er fandme et sted, hvor ingen, altså hverken et mobbeoffer eller vores brevskriver har lyst til at havne.
Ja, jeg synes, det giver helt vildt god mening. Helt vildt god mening. Altså, den havde jeg ikke selv lige tænkt over, det her med, at der egentlig er en lighed mellem et mobbeoffer og det her, man synes jeg... Hvis man er til, altså hvis man kender nogen, som er blevet mobbet, eller sådan, som alle sammen fortæller, at bare det her med at træde ind på den gamle folkeskole, så kommer alle følelser tilbage, og så får man netop, kan man netop få den her panikangst, der bliver ramt af et eller andet, som man egentlig overhovedet ikke kan genkende sig selv i, at man har tænkt, man har været kommet videre. Men rent kropsligt er det bare associeret så meget til de her forfærdelige følelser og minder, at ens krop, den afslører en. Og det er også derfor, jeg tænker, at det her med panikangst, det giver ret god mening, fordi det er lige præcis, om det er panikangst eller angstanfald, det er sådan set egentlig det samme. Det er lige præcis kroppen, der husker noget mega ubehageligt, som så bare accelererer fuldstændig. Det er jo en del af vores krop, der fortæller os, eller det er hjernen, der går ind og fortæller vores krop, at der er en far på færde. Fordi at den af en eller anden grund har fornemmet noget ved omgivelserne, den spotter efter, som den er hypersensitiv for. Og den her hypersensitivitet er blevet udviklet netop gennem den her dårlige erfaring, hvor man gang på gang fik overtrådt sine grænser, om det var på grund af et dårligt forhold eller mobning, eller hvad sådan det var. Men det er man blevet hypersensitiv overfor, så når man oplever det igen, i meget mindre doser i sin omgivelse, så kan man begynde at udvikle den samme frygt inde i sin egen krop, som så kan udvikle sig til angstanfald, eller panikangst, som Josefine kalder det. Og det er sådan, og man kan sige, har man engang oplevet et angstanfald, så er det uheldigvis sådan, at det er meget nemmere at opleve det igen. Fordi kroppen danner simpelthen sådan nogle onde spiraler. Altså, at det her med at være udsat for et angstanfald, det er så drønubehageligt. Og mange mennesker tror, at altså ved ikke, hvad der sker. Det gør man ofte ikke første gang, man får det. Man mærker bare, at ens hjerte det er nærmest på vej ud af brystkassen på en, og man tænker, at det er nu, jeg dør. Det her, det, min krop kan ikke holde til, at mit hjerte det banker så hurtigt. Så det bliver blandet, altså det bliver forstærket enormt med dødsangst og med alle mulige andre vildt ubehagelige tanker, der så næste gang, man så kan mærke noget, der måske minder om det, eller man bliver lidt nervøs, så fyrer det her, den her angst bare op igen. Fordi nu er man så blevet bange for selve angstanfaldet. Man er blevet bange for, åh nej, at jeg kommer i den samme situation, hvor jeg tror, jeg vil dø. Eller hvor det var simpelthen så ubehageligt, da jeg var sammen, der mødte min ekskæreste tilfældigt, at jeg rystede over hele kroppen, og han må have kunne mærke det, og jeg var bare bumpet tilbage til den her lille pige, og samtidig så troede jeg også, at jeg var ved at dø, og det var så ydmygende og så skamfuldt, og kunne andre mennesker se det på mig, at bare det, hvis det for eksempel var nede i Netto, hun oplevede det, så tør hun ikke at gå i Netto igen, fordi hvis det her det sker igen, så er det bare det er noget af det mest ubehagelige i hele verden. Og pludselig, når hun undgår at gå i Netto, så begynder hendes krop at fortælle hende, at Rema, det er sgu også farligt, fordi det er lidt det samme, hvad nu hvis han også går derned? Og så pludselig så bliver det endnu mere generelt til det her med et sted, hvor der er mange mennesker bare i sig selv, også caféen, der kunne han også komme. Altså, på den måde, så løber vores krop og vores tanker, de laver sådan en ond spiral, som man kan kalde sådan en loop af overtænkning og kropslig reaktion, der er ret uhensigtsmæssigt, som får skabt en angstproblematik, som egentlig altså faktisk kommer af ingenting. Det kommer af måske et møde, hun har haft med en ekskæreste, tænker jeg, meget plausibelt, som var ret ubehageligt, og som hun så associerer med alle de her ubehageligheder, som du har startet med at nævne, Charlotte, alle de her følelser, hun kan have, er at være tilbage i en rolle, som hun ikke har lyst til at være i. Så hvad kan hun gøre?
Altså, jeg får jo vildt meget lyst til at tage hende ind i rummet, ikke? Og så sidde og snakke lidt med hende omkring det her med, at, og det er jo måske sådan lidt en alternativ tilgang, eller en lidt sådan paradoksal, provokerende tilgang, det er det her med, at jeg kunne godt tænke mig at få nuanceret ham som person en lille smule, for at pille det her sådan meget ensidige, ubehagelige associationer ud af ham som person. Sådan, så vi ligesom får sådan trukket ham ned på et helt mere menneskeligt plan. Altså sådan så snakket igennem, hvorfor var det, som han gjorde? Hvad var det egentlig, han gjorde? Gav vide, altså få en forståelse for hans handlemønstre, hans intentioner på en eller anden måde. Fordi så bliver han mere menneskelig. Det er sjældent, at vi møder de her, der bare er ren psykopater. Det er sjældent, det sker, men det er sjældent, at altså, det er ikke nødvendigvis det, der er gang i her. Og på den måde, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at få nuanceret ham lidt som menneske, for at udvide med hendes perspektiv på, hvorfor har han handlet, som han har gjort.
Mm.
Så han ikke bliver den her djævlen selv på en eller anden måde. Giver det mening?
Det giver rigtig god mening.
Og hvorfor var det, du var sammen med ham også? Altså, hvad var det, du blev tiltrukket af? Og hvad kunne du godt lide ved ham? For der må have været noget ved ham, du godt kunne lide, siden du blev ved med at blive sammen med ham. Jeg tror ikke kun, at vi nødvendigvis bliver i parforhold, fordi vi sådan er helt underdanige og under tøflen og magt. Jeg tænker også, der har været noget, du har været sådan været glad for ved ham. I har haft nogle stunder sammen, som du har synes, der har været fantastiske. Så hvis vi på en eller anden måde kunne få nuanceret det en lille smule, så tror jeg, at vi kunne sådan, få nuanceret ham som person, og så på den måde få trukket en lille smule af den der angst ud af ham, fordi det bliver meget sådan meget meget karikeret.
Ja, det er det der med, at når det er, at vi har været i et forhold, som har endt på sådan her ubehagelig måde, eller netop også været udsat for mobning eller nogle andre sådan ubehageligheder i livet, så har vi en tendens til at lukke ned for det. Også for os selv at sige, det var en fejl, det skete. Vi har jo et behov for at distancere os, også fordi så kan vi, ellers kan vi ikke komme videre. Men vi er nødt til, altså fordi vi er nødt til at integrere det i et sundt narrativ om os selv, om noget selvudvikling, hvem det er, vi egentlig er, der giver mening. Fordi problemet, når vi lukker det ned, det er jo, så lukker vi også ned for en side af os selv, som vi ikke forstår. Noget, som vi er meget flove over, noget, som vi virkelig sådan er bange for, at andre mennesker vil vække i os igen, fordi der er åbenbart et eller andet i mig, der gør, at jeg lægger mig under tøflen på den her måde. Jeg kender ikke min egen grænse, alle de der ting. Det bliver nogle ret karikerede slutninger, vi laver om os selv. Så vi, det er ret stor ulempe for os selv, at vi lukker de her sådan ubehagelige ting ned. Nødt til på et tidspunkt, når vi er klar til det, at lukke op for det igen og forstå, hvad det var. Og netop også forstå, at der var nok en ret god grund til, at man blev i det. Og der var også noget vigtigt i det. Der var sikkert også noget, der, altså, der var godt i det, tænker jeg.
Og så er det jo også vildt spændende, hvis hun på en eller anden måde kunne finde noget papir og en blyant frem, eller få computer, whatever, og få nedskrevet, hvorfor det var, at hun, hvorfor det var, at, hun var sammen med ham, hvad han gjorde for hende. For ligesom at forstå hendes egen, hendes, altså som du siger det der med, sådan binde den op på vores egen selvforståelse af, hvem var jeg dengang, altså finde ud af, sådan, hvad var det, han gav mig? Var det noget tryghed på en eller anden måde? Altså hvis han var sådan super dominerende, super nedladende, var det en eller anden form for trykket eller komfortzone, fordi det mindede mig om noget, jeg kendte, eller havde jeg brug for at blive yderstyret på det tidspunkt, fordi jeg følte mig så skide usikker i mig selv, havde jeg brug for, synes jeg, han var skide inspirerende på en eller anden måde, da jeg mødte ham. Altså var det hans, sådan, hans fylden i rummet og i verden, som jeg sådan blev tiltrukket af, og havde lyst til at blive taget ind, jeg taget med og lære noget af. Nogle gange, når vi falder for de mennesker, vi gør, så er det fordi, der er noget, vi skal lære. Der er noget, vi bliver inspireret af og forelsket i ved deres adfærd også. Og det er jo fordi, der er nogle sider, som vi skal arbejde med i os selv her, tænker jeg. Noget, vi skal tilegne os på en eller anden måde. Og lur mig, om hun ikke var et eller andet sted i sin udvikling dengang, hvor hun havde brug for sådan en som ham. Fordi han havde nogle egenskaber, som hun kunne have brug for sådan enten at tilegne sig selv, eller som hun synes, at det, hun passede godt ind i det på en eller anden måde. For eksempel sådan, det kunne være, at han var, altså, at hun følte sig beskyttet, eller hun følte, at der blev sat en struktur rundt om hende, som hun kunne leve i, fordi at hendes liv måske var ustruktureret, eller altså, på en eller anden måde ikke rammesat. Hvis der så kommer en ind i vores liv, som sådan kan dominere os og kan sætte rammerne på en eller anden måde, så vi bliver snævret ind, så behøver vi ikke gøre det selv for det første, og for det andet, så føler vi måske en eller anden form for tryghed.
Ja.
Noget mening. Der kan være mange grunde.
Der kan være mega mange grunde til det, som giver god mening, altså at man bliver i det, at man falder for, det, for mennesker, der måske på lang sigt ikke er særlig gode for os. Men det får i hvert fald, gjort ham til, som du siger, mindre psykopatisk, hvis det er det, hun forestiller sig, han er, og derved også langt mindre farlig, som kan hjælpe hende til en anden gang, hvis hun møder ham, at altså, hun tidligere måske meget, fokuserer meget på, at han har overskredet hendes grænser, og han vil dominere hende osv. Og tænke, nå ja, men måske er det ikke så sort-hvidt. Måske står han der i Netto og faktisk virkeligheden også savner mig lidt. Og han føler sig usikker egentlig, og han tænker tilbage på nogle ting. Måske fortryder han også noget, og måske alle mulige ting. Lige så snart han bliver mere menneskeligt gjort, så bliver det også sådan langt nemmere for Josefine at sådan finde sig selv igen, eller være med at blive så bange for en eller anden magtrelation, altså hun vil blive bragt tilbage i det. Så det må hun huske. Men jeg tænker, der er også det andet ben, som det her skal stå på, som er decideret angstbehandling. Ikke? Fordi vi er ude i, at Josefine, hun er gang i de her angstanfald, og det vil blive slemt. Og der skal, der er, og det har vi jo snakket om flere gange før, der er grundreglen jo, at angst, det trives ved, at man, hvad kan man sige, undgår det, som man er bange for. Så jo mere man undgår, jo mere Josefine holder op med at gå i Netto, holder op med pludselig at gå ud på de store steder, hvor hun kan møde folk fra byen, holder op med at gå ud i sin lejlighed. Hendes spillerum bliver simpelthen mindre og mindre og mindre og mindre. Og det er hovedreglen bag sådan udvikling af angst. Så det er klart, at behandlingen skal være at skubbe på den anden vej. At insistere på, at jeg skal derud, jeg skal det, man kalder for eksponeres for det, jeg er bange for. Jeg er nødt til at holde fast i, at jeg skal gå i Netto. Jeg er nødt til at holde fast i, at jeg skal komme på de her caféer. Jeg er simpelthen nødt til at blive ved med at gøre det, som jeg er bange for. Og når man har gjort det nok gange, og hun har gået i Netto tilpas mange gange, hvor hun har haft det helt fint i kroppen, og også samtidig gennemgået det her, som vi har talt om tidligere med, hvad er det, hun er bange for at møde, og hvad er det sådan på et lidt dybere plan, så bliver det helt okay for Josefine at gå i Netto igen. Så, og det er jo vigtigt, at Josefine på den måde ligesom får lavet en eller anden form for sådan skema for sig selv i forhold til, er det så slemt lige nu med den her angst, at jeg kan simpelthen ikke gå i Netto, jeg kan ikke få mig selv til at gå ned i Netto. Jamen så starter du med at tage et sted hen, der er lidt mindre farligt. Eller, og hvis du heller ikke kan det, så er det lidt mindre farligt. Altså, Josefine skal sådan prøve at se, om hun kan rate sin angst fra 0 til 10. Og hvis, hvor 10 er frygtelig meget angst, altså sådan, hvor hendes krop går fuldstændig i panik, og hvor 0 er ingenting. Og lad os sige, 8-9 stykker er pænt meget hjertebanken, og hun stadig ikke har styr på det. Så vil sige, så skal hun ligge på en 7, hvor hun kan mærke, at der er godt gang i den her angst. Men jeg kan stadig godt sådan lidt kontrollere det. Jeg kan stadig godt huske mig selv på, at jeg skal trække vejret igennem det her. Så den skal ligge på en 7, og så skal hun ud og udfordre sig selv, og så skal hun være opmærksom på, okay, kommer den over en 7, nu begynder det at komme over, når jeg går derned. Godt, så er det ikke der, jeg går ned lige nu, så går jeg ned i et andet sted og handler ind, eller så øver jeg mig ved bare at gå ned på en mindre café. Og så skal hun hele tiden udvide. Det her er sådan en ekstremt hurtig udgave af, hvordan man eksponeres. Men det er sådan set princippet i det. Hele tiden at skubbe til sine egne grænser for comfort zone. Og så selvfølgelig blive ved med at være opmærksom på, hvor højt er mit angstniveau. Fordi det er simpelthen for at undgå, at hun skubber sig selv ud i situationer, der er alt for meget for hende. Hvor hun slår mit angstanfald. For det skal hun ikke, for så bliver det en dårlig erfaring, og så bliver hun endnu mere angst igen. Så en balancegang imellem at udfordre sig selv til, at det ikke kammer over. Så vil jeg sige, at hvis hun er insisterende nok på det, og bliver ved med sådan, så lad os sige, at det var en 7 at komme ned på den lokale café, så næste gang hun gør det, og næste gang, og næste gang igen, så er den allerede ned på en 5, måske en 4. Så det er det, jeg kalder for desensitivering, at jo mere vi gør noget og møder angsten, jo mindre farlig bliver den. Og når den så er nede på en 5, så kan hun klatre videre til næste level, hvor hun så møder en 7 igen, hvis det giver mening. Ja. Meget hurtig gennemgang af principperne bag. Men det er simpelthen det, som Josefine er nødt til at begynde på, for at gøre sin krop mindre sensitiv over for de her steder, hun har forbundet med noget rigtig svært lige for tiden. Fordi ellers så får hun ikke kontrol over sin egen kropslige reaktion. Ja. Mm. Var det, du nikker. Jeg tænkte, om det var meget speed talking. Hvis det er, Josefine, du er interesseret i det her med, at virkelig at komme ud af noget eksponeringsarbejde, så tror jeg, hvis du googler det, det er mit favoritredskab simpelthen. Hvis du går ind og googler eksponering, angst, panikangst, whatever, så er jeg sikker på, at du vil finde nogle rigtig, rigtig fine hjemmesider, der forklarer dig videre omkring det her. Fordi det er et meget almindeligt redskab. Det er et bedste redskab, vi har inden for psykologien til at imødekomme det sted angst og panikangst. Så, Charlotte, har du et aspekt mere, du synes, vi ikke har været omkring, eller har du et eller andet, du gerne vil tilføje? Eller?
Altså, det ligger så jo meget op af det, vi snakkede om tidligere også, men det lyder sådan lidt psykolog-langhåret, ikke? Og meget sådan lidt underligt, ikke? Det, hvis man ikke lige er på den her sådan bane. Men jeg tror simpelthen, det er så vigtigt, at hun tilgiver sig selv. At hun tilgiver sig selv, at hun har været sammen med ham, at hun valgte ham, at hun faldt for ham, at hun blev sammen med ham. Og det hænger også sammen med det der med at gå ind og kigge på alle de gode intentioner, du havde med det. Gå ind og kigge på, hvorfor var det, du valgte ham. Hvad var det, han gav dig, som du havde brug for lige præcis på det tidspunkt i dit liv? Og så acceptere, at det var der, du var på det tidspunkt. Og det er også okay. Altså det er okay at have brug for noget på et tidspunkt, og så vokse fra det. Det er okay, at vi ændrer os som mennesker. Det er okay, at vi udvikler os. Fordi at det er jo også en del af det med at udvikle sig. Det er, at vi kigger tilbage, og så tænker vi, ej, der skal jeg sgu ikke hen igen. Fordi at det er sådan ligesom livsoptimering. Det er også det, livet handler om. Det er, at vi optimerer vores liv og os selv, og vi får det bedre og bedre og bedre. Det er noget af det, der også er vigtigt, i hvert fald for de fleste mennesker. Og i det aspekt der er der også noget med at kunne tilgive, at vi har været de mennesker, vi har, og vi har gjort de ting, vi har gjort.
Det giver god mening. Rigtig god mening. Og det synes jeg er en rigtig fin afslutning på dagens afsnit. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Husk at abonnere på vores podcast. Abonner. Og vurder den. Meget gerne. Så kommer vi frem. Og skriv os endelig et brev, eller ris, eller ros, eller hvad end, til podcast@ungterapi.dk. Vi elsker at høre fra dig, fra jer derude. Så tilbage er det bare at sige tak, fordi at du lyttede med, og på genhør.